บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงโตเทยปัญหาที่9ซึ่งโตเทยมานพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาความว่ากามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่ในผู้ใดตัณหาของผู้ใดไม่มีผู้ใดข้ามความสงสัยต่างๆเสียได้วิโมกคือความพ้นของผู้นั้นเป็นอย่างไรพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบว่าวิโมกคือความพ้นของผู้นั้นไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้แล้วโตเทยมานพก็ได้กราบทูลถามต่อไปว่าผู้นั้นไม่มีความหวังหรือยังมีความหวังอยู่ผู้นั้นมีปัญญาแท้หรือมีปัญญาที่คิดเอาข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเสด็จออกบวชจากสักยตระกูลข้าพระเจ้าจะพึงรู้จักมุนีอย่างไรข้าแต่พระองค์ภูมิจักสุขโดยรอบขอพระองค์ได้ตรัสบอกข้อนั้นแก่ข้าพระเจ้าดังนี้พระบรมศาสดาก็ตรัสตอบความว่าผู้นั้นไม่มีความหวังจะยังมีความหวังอยู่หาไม่ได้ผู้นั้นมีปัญญาแท้จะมีปัญญาที่คิดเอาก็หาไม่ได้ดูก่อนโตเทยะท่านจงรู้จักมุนีว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวล ไม่คล่องอยู่แล้วในกามภพอย่างนี้เถิดดังนี้ตามปัญหาที่กราบทูลถามและปัญหาพยากรณ์ที่ตรัสตอบปัญหาก็สืบเนื่องมาจากข้อที่กราบทูลถามและที่ตรัสตอบในตอนต้นซึ่งมีใจความว่าวิโมกคือความพ้นของผู้ที่ไม่มีกามทั้งหลายอาศัยอยู่ไม่มีตัณหาข้ามความสงสัยต่างๆได้นั่นไม่เป็นอย่างอื่นคือไม่เปลี่ยนแปลงกลับกรอกเป็นความพ้นที่เด็ดขาดกามตัณหาและความสงสัยทั้งหลายไม่กลับมาบังเกิดขึ้นอีกโตเทยมานพจึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าผู้ที่ได้ประสบวิโมกคือความพ้นที่ไม่เป็นอย่างอื่นนั่นจะเป็นผู้ที่ไม่หวังอะไรๆ อีกต่อไปหรือว่ายังมีความหวังอะไรๆ อยู่จะมีปัญญาแท้หรือมีปัญญาที่คิดเอาว่าเป็นปัญญาและได้กราบทูลให้ทรงแนะให้รู้จักบุณีว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรพระพุทธองค์จึงได้ตรัสตอบว่าผู้ที่ประสบวิโมกคือความพ้นที่ไม่เป็นอย่างอื่นนั้นไม่หวังอะไรๆอีกต่อไปจะยังมีความหวังอะไรๆอยู่อีกหาไม่ได้มีปัญญาแท้จะมีปัญญาชนิดที่คิดเอาว่าเป็นปัญญาแต่อันที่จริงยังไม่เป็นปัญญาแท้ก็หาไม่ได้และก็ได้ทรงชี้ให้รู้จักผู้ที่จะชื่อว่าเป็นมุนีว่าคือผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล่องอยู่แล้วในกามภพดังนี้ในปัญหาที่กราบทูลถามนี้ได้มุ่งชี้เอาความหวัง และปัญญาเป็นที่ตั้งซึ่งโดยความก็คือผู้ที่ได้ประสบวิโมกข์คือความพ้นที่ไม่เป็นอย่างอื่นนั้นจะยังมีความหวังอยู่หรือไม่จะมีปัญญาแท้หรือไม่ดังนี้ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสรับรองว่าไม่มีความหวังอะไรอีกและมีปัญญาแท้และก็ได้ตรัสที่ให้รู้จักผู้ที่เป็นมุนีว่าคือผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล้องอยู่แล้วในกามภพในข้อนี้จึงควรจะทำความเข้าใจว่าแม้ปัญหาที่กราบทูลถามและข้อที่ตรัสตอบจะเป็นไปในฝ่ายธรรมปฏิบัติขั้นละกิเลสทั้งหมดก็ตามแต่แม้เช่นนั้นก็เป็นข้อที่ทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับปัญหาที่กราบทูลถามและที่ตรัสตอบก็เพราะว่าทุกคนนั้นเมื่อยังเป็นผู้ไม่สิ้นกิเลสก็จะต้องมีกามทั้งหลายอาศัยอยู่ในจิตใจจิตใจก็เท่ากับว่าเป็นนิวาสหรือเป็นนิเวศคือเป็นที่อาศัยหรือเป็นบ้านของกามยังมีตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากและยังมีความสงสัยต่างๆอยู่เมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าย ังเป็นผู้ที่มีความหวังอะไรๆอยู่เป็นต้นว่าหวังจะได้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่น่ารักใครปรารถนาพอใจทั้งหลายหวังลาภหวังยศหวังสรรเสริญหวังสุขทั้งหลายดังนี้เป็นต้นและปัญญาคือความรู้เล่าก็ยังไม่เป็นปัญญาแท้เป็นปัญญาที่คิดเอาก็เพราะว่าความรู้ที่มีอยู่นั้นยังเจือด้วยกิเลสยังเจือด้วยกามเจือด้วยตัณหา จือด้วยทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดต่างๆเมื่อเป็นดังนี้จึงยังไม่เป็นความรู้จริงเห็นจริงก็อาจจะมีความรู้จริงเห็นจริงได้ในขั้นสามัญญสัจจะสัจจะคือความจริงที่เป็นสามัญทั่วไปแต่ว่ายังไม่ได้ความรู้จริงเห็นจริงในขั้นที่เป็นอริยสัจจะคือความจริงที่เป็นอริยสัจอันได้แก่ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์แม้ว่าจะได้ศึกษาให้รู้จักพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอริยสัจ4ก็จำได้ก็เข้าใจว่าทรงแสดงทุกอย่างนี้สมุทัยอย่างนี้นิโรธอย่างนี้มรรคอย่างนี้ดังนี้เป็นต้นแต่นั่นเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระธรรมยังไม่เป็นปัญญาของตนเองและข้อที่รู้ข้อที่เข้าใจนั้นก็เป็นความรู้ในขั้นสัญญาความจำหมายในขั้นสังขารความคิดปรุงหรือปรุงคิดอันเป็นตรรกะคือความคิดเอาตรึกเอาต่างๆยังไม่ได้เป็นตัวญาณทัศนะความรู้ความเห็นของตนเองในอริยสัจเมื่อเป็นดังนี้จึงยังตัดกิเลสไม่ได้ตัดกามตัดตัณหาตัดความสงสัยตัดความหวังอะไรต่างๆไม่ได้แม้ว่าจะปฏิบัติทางสมาธิได้อัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นจนถึงฌานต่างๆจนถึงสามารถได้อภิญญาคือความรู้ยิ่งต่างๆอันทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ถอดมโนมัยกายออกจากกายเนื้อนี้ไปไหนๆได้ตลอดจนถึงได้หูทิพตาทิพก็ดูเหมือนจะว่ามีความรู้อะไรต่างๆจนเป็นที่นับถือว่าเป็นภูวิเศษแต่ทางพุทธศาสนานั้นยังไม่ถือว่าความรู้ดังกล่าวนี้เป็นความรู้ในอริยสัจยังถือว่าเป็นโลกิยะอภิญญาความรู้ยิ่งที่เป็นโลกิยะประกอบอยู่ในโลกเพราะว่ายังตัดกิเลสไม่ได้ฉะนั้น ความรู้ใดๆตลอดจนถึงความรู้ที่เป็นตัวอภิญญาแสดงนิดต่างๆได้หูทิพย์ตาทิพย์ถอดมโนมัยกายหรือที่เรียกว่ากายทิพย์ออกจากกายเนื้อไปไหนๆได้อันเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นภูวิเศษของคนทั้งหลายทั่วไปก็ตามทางพุทธศาสนาก็ยังไม่จัดว่าเป็นความรู้ความเห็นในอริยสัจยังตัดกิเลสไม่ได้และก็ยังไม่นับว่าเป็นตัวปัญญาแท้ยังเป็นปัญญาที่คิดเอาก็เพราะว่าเป็นความรู้ที่ได้จากสัญญาคือความจำบ้างจากสังขารคือความคิดปรุงแต่งต่างๆบ้างตลอดจนถึงที่ได้จากสมาธิสมาธิก็เป็นเรื่องของจิตที่คิดตั้งเอาเหมือนกันซึ่งก็เป็นความจริงเหมือนกันในขั้นโลกิยะแต่ยังไม่เป็นอริยสัจตัดกิเลสไม่ได้จึงยังไม่นับว่าเป็นตัวปัญญาแท้ที่เป็นปัญญาในพุทธศาสนาที่ต้องการอย่างแท้จริงยังเป็นปัญญาที่อยู่ในจำพวกปัญญาที่คิดเอาเข้าใจเอาจนถึงเมื่อได้ญาณทัศนะความรู้ความเห็นในอริยสัจตัดกิเลสได้นั่นแหละจึงจะเป็นตัวปัญญาแท้เป็นปัญญาที่สมบูรณ์ในพุทธศาสนาและปัญญาดังกล่าวนี่แหละเป็นตัวพุทธศาสนาฉะนั้นพุทธศาสนาจึงพิเศษจากศาสนาทั้งปวงก็ตรงจุดนี้คือแสดงสั่งสอนจนถึงปัญญาแท้คือปัญญาในอริยสัจที่ตัดกิเลสได้อันยังไม่มีศาสนาใดลัทธิใดจะสอนถึงอันนี้แหละเป็นพิเศษของพุทธศาสนาส่วนปัญญาที่คิดเอาที่ต่ำลงมานั้นก็ได้ก็ถึงกันมาแม้ก่อนที่พุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่พุทธศาสนาบังเกิดขึ้นนั้นจึงมีมนุษย์เทวดามารพรหมอยู่ครบถ้วนแล้วอันแสดงว่าได้มีการปฏิบัติบรรลุถึงภูมิปฏิบัติทางจิตใจจนถึงฌานอย่างสูงอันให้ไปเกิดจนถึงเป็นพรหมชั้นสูงสุดแปลว่าเทวดามารพรหมก็เต็มไปหมดแล้วเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นนั้นจึงมาเติมปัญญาแท้สอนถึงปัญญาแท้คือความรู้ความเห็นในอริยสัจอันเป็นเหตุตัดกิเลสได้อันนี้แหละเป็นข้อสำคัญ จึงเป็นอันว่าเป็นคำสั่งสอนที่สมบูรณ์ไม่มีบกพร่องผู้ต้องการที่จะปฏิบัติเพียงขั้นโลกิยะก็ได้ต้องการจะให้ถึงโลกุตระพ้นโลกได้ปัญญาแท้ที่รู้เห็นอริยสัจทั้ง4ตัดกิเลสได้ก็ได้ทุกคนปฏิบัติได้ทั้งที่ต้องการอยู่เป็นโลกิยะหรือต้องการเป็นโลกุตระก็ได้ทั้งนั้นยังเป็นศาสนาที่สมบูรณ์และแม้ในขั้นที่ยังเป็นโลกิยะอยู่ยังมีกามต้องการกามมีตัณหาต้องการตัณหายังมีความหวังต้องการรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาโผฏฐใหญ่หรือต้องการลาภยศสรรเสริญสุขและยังต้องการปัญญาที่คิดเอาในระดับต่างๆทางพุทธศาสนาก็ได้สอนให้อาศัยกิเลสเหล่านี้ปฏิบัติให้บรรลุถึงสุขประโยชน์เป็นปัจจุบันบ้างเป็นภายหน้าบ้างเป็นอย่างยิ่งบ้างโดยที่ให้ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาดังเช่นเมื่อยังมีกามยังมีตัณหามีความสงสัยอยู่เป็นต้นก็ให้อาศัยกามคือความใคร่ตัณหาคือความอยากอาศัยความสงสัยเหล่านั้นแหละมาปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาเช่นอยากจะได้อะไรได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขก็แสวงหาในทางที่ชอบแล้วก็ศึกษาให้ได้ปัญญาแก้ความสงสัยต่างๆไปโดยลำดับให้มีปัญญาเป็นดวงประทีปส่องให้เห็นทางปฏิบัติอันถูกต้องแม้ในทางที่เป็นโลกิยะคดีโลกเมื่อเป็นดังนี้ก็ทำให้ท่องเที่ยวอยู่ในโลกอย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบันทั้งในภายหน้าและทำให้เลื่อนภูมิชั้นของปัญญาของตนเองให้สูงขึ้นโดยลำดับจนถึงขั้นเป็นปัญญาในอริยสัจตัดกิเลสได้ในที่สุดเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ประสบวิโมกข์คือความพ้นที่ไม่เป็นอย่างอื่นซึ่งไม่ต้องหวังอะไรอีกและเป็นตัวปัญญาแท้ ู้ที่มีปัญญาแท้ดังนี้แหละเป็นผู้ที่ตัดกิเลสได้ตัดกามตัดตัณหาตัดความสงสัยได้ไม่หวังอะไรจึงเป็นภูไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลและไม่คล้องอยู่ในกามภพภพคือกามทั้งหลายเพราะไม่มีกามอาศัยอยู่แล้วภูเช่นนี้แหละก็คือมุนีผู้รู้เป็นผู้รู้พ้นและมุนีคือผู้รู้พ้นนี้ก็ได้มีมานพคนต้นๆได้กราบทูลถามและก็ได้ตรัสตอบมาแล้วเช่นที่ตรัสตอบว่าผู้ที่ทำกองกิเลสให้สิ้นไปคือผู้ที่ทำกองทัพกิเลสให้สิ้นไปหามีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจไม่ไม่มีความหวังทะเยอทะยานรัดว่าเป็นมุนีแม้ว่าถ้อยคำจะต่างออกไปจากปัญหาพยากรณ์ที่ตรัสนี้แต่อัตถะคือเนื้อความก็เป็นอันเดียวกันก็คือผู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่คล้องอยู่แล้วในกามภพนั่นเองอันนับว่าเป็นสุดยอดการแสดงให้เห็นสุดยอดดังนี้เป็นอันทรงชี้ให้เห็นจุดจบของการปฏิบัติทำให้ผู้ปฏิบัติทุกคนนั้นได้ทราบว่าจุดจบของการปฏิบัติอยู่แค่ไหนไม่ใช่เคว้งคว้างดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทำให้ทุกคนทราบว่าจุดจบของการปฏิบัติซึ่งเป็นความเสร็จกิจนั้นอยู่เพียงไหนแค่ไหนทำให้รู้ว่าพุทธศาสนานั้นสอนให้มีการปฏิบัติสิ้นสุดลงได้ไม่ใช่เคว้งคว้างไปโดยไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดไปเลิกกันได้เมื่อไหร่จึงมีประโยชน์และก็ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นได้บ่ายหน้าไปถูกทิศทางของจุดสิ้นสุดในพุทธศาสนาเมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติไม่ผิดเป็นการปฏิบัติที่ส่งตนขึ้นไปสู่ภูมิชั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับบริสุทธิ์ขึ้นโดยลำดับสะอาดขึ้นโดยลำดับปัญญาแท้คือปัญญาในอริยสัจอันเป็นเหตุตัดกิเลสได้นี้จึงเป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติอบรมต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและทำความสงบสืบต่อไป